Є багато різних питань, як ви вже знаєте, що ми не спроможні відповідати на всі відразу і на багато з них, на які потрібно було б відповісти. Але на деякі питання я надіюсь відповісти прямо зараз. Давайте ми прочитаємо питання, а потім зможемо говорити про це. Як боротися з гріхом, який я часто роблю і не можу зупинитися? Як боротися з гріхом, який я часто роблю і не можу зупинитися? Це досить сильне питання і важливе, і, мабуть, є сфери в нашому житті, де кожен з нас або через це проходив, або проходить зараз, і це питання, яке має нас хвилювати. Так що, як боротися з гріхом, який я часто роблю і не можу зупинитися? Перше, скажімо, на що потрібно звернути увагу, я думаю, той, хто писав це питання, на вірному шляху, це, по-перше, має нас турбувати. Якщо ми робимо гріх і це нас не турбує, це дуже серйозно. Якщо гріх відбувається, я роблю це кожного разу, і ніякого, скажімо, вже ніякої реакції нема на це, то це означає, або я невіруючий, або я потушив все духовне і живе, присипав той огонь, те полум'я великим таким слоєм попелу, от, і там димить ще щось трошки, а більш нічого немає. І от наше ставлення до гріха, тобто як ми відносимося до гріха, чи гріх справді хвилює нас, чи він викликає відразу, чи серце наше зжимається від тої ситуації, коли ми попадаємо в той чи в інший гріх, від цього дуже багато залежить. І це питання, скажімо, живі ми чи не живі ми, ростемо ми чи не ростемо. Це питання духовного зростання. Наше ставлення до гріха свідчить про те, що ми зростаємо або не зростаємо, або деградуємо. Тому перше, що можна сказати, що можна відповісти, не миріться з гріхами своїми. І це для кожного з нас, і це для мене, і для вас. Не миритися з нашими гріхами, навіть якщо вони такі невеличкі. До речі, християнство, скажімо, часто перестає бути впливовим, от те, про що я говорив, чому, скажімо, ми часом свідчимо, а воно ні на кого не впливає. Ми говоримо, а люди не сприймають, або сприймають, але в принципі нічого не змінюється. Або, скажімо, навіть довгий період з кимось говоримо, і ніякого впливу, скажімо, в питаннях духовного зростання, от навіть впливу на віруючих. Оце питання, скажімо, для нас, можемо ми прожили якийсь, пройшли шлях духовний, скажімо, і можемо задати собі питання за цей період, чи є люди, які виросли завдяки вашому духовному впливу? Чи можете ви сказати, що ви проповідували, ви свідчили, ви говорили, ви спілкувались, ви проводили час, і ось ці люди, які виросли, і це помітно, що вони виросли, вони змінилися, вони зміцнилися, вони стали служити іншим людям і так далі, і тому подібне. Ви задавайте ці питання, чому, скажімо, я пробую впливати, чому в мене в житті багато діяльності, і нема, скажімо, людей, на яких я реально повпливав. Це серйозне питання, це питання, яке ми маємо задавати собі. Що відбувається? Що відбувається? І в великій мірі це може бути зв'язано з тим, що наше відношення до гріха неправильне. Ми не помічаємо власних гріхів. Зрозуміло, ми не можемо не помітити, коли ми вкрали мільйон, але коли ми по 5 гривень тянемо, скажімо, звідкись, то це нормально, це привикли і живемо з тим. От. Розумієте, можуть бути такі речі. Є, до речі, всякі такі дрібненькі гріхи, яких ми не помічаємо, в яких ми просто живемо акуратно, так красиво воно все виходить. Наприклад, подратування, гнів. Ми гніваємось по поводу і без поводу на якісь речі, на людей або на обставини. Тобто на обставини це значить на те, що Бог в нашому житті допускає часто. І це вже звичка. Є речі, які гнівлять нас, дратують нас. гнів викликають, ми з ними не згідні, ми протестуємо. І ми в цьому живемо спокійно. Є, до речі, така книжка свіжа, і того автора, якого ми не раз вже рекламували, ми читали вже багато хто «Євангеліє для настоящої житті», да, або «Дисципліна благодаті» Джері Бріджеса. А тепер є книжка «Терпімі гріхи». От. Будь ласка, рекомендую, візьміть цю книжку «Терпімі гріхи» і познайомтесь з ними. От. Щось там своє донайдете обов'язково. Можна продовжувати не тільки гнів, або непрощення. От. Що ви робите з непрощенням? Що ми робимо з непрощенням? З образами, з обідками, мелкими всякими обідками. Як ми вирішуємо конфлікти і так далі. Можна перераховувати, скажімо, всякі такі речі. Як виявляється егоїзм, який в кожного з нас є? Що ми з ним робимо? Чи знаємо ми його в обличчя? От як ми проявляємо егоїзм в спілкуванні з людьми, з домашніми і в різних сферах, як проявляється наш егоїзм, чи ми хоч знаємо, який він, чи ми просто так з ним собі живемо акуратно, не можна його обіжати, егоїзма того. Ну, от всякі от такі питання, які мусять заставляти нас подумати над тим, що відбувається в нашому житті. Що ми робимо, наприклад, своєю жадністю? Жадність – скупість по-різному в писанні називається. Що ми робимо своєю лінією? А коли ми досліджуємо, наприклад, притчі Соломона, то ми можемо переконатися, що лінь – це такий монстр. Ми думаємо, це такий ласковий, пушистий звірок, з яким ми в обнімку спимо там тільки, от скажемо. А це такий монстр, який, ну, сильно нас поневолює і руйнує наше життя. І ми тільки, скажімо, живемо так, як в такій нашій поговорці кажуть, да? Дурень, що? Думкою багатіє. А між іншим, притчі Соломона саме про це і учать. І так і написано навіть. І про дурня, і про того, що тільки думає, що він багатий. І хоче розбагатіти, і мріє про це, але там Господь каже, не люби спати, бо збіднієш. Різної, скажімо, всякої такої дрібноти, яка наповнює життя наше і життя віруючих людей і інших, на яку ми не звертаємо увагу, і оці всі речі роблять нас, скажімо, такими слабкими, безпорадними, абсолютно невпливовими, які не можуть ні на себе, ні на інших повпливати. Так що хай Господь нам поможе звертати на це увагу. А тепер взагалі, скажімо, оцей термін, який я тут прочитав в цьому питанні, з гріхом, який я часто роблю. Давайте ми деякі тексти прочитаємо. Ну, наприклад, відкриваємо Післання до євреїв. 12 розділ. І от на початку ми читаємо такі слова. «Тому і ми, маючи навколо себе таку велику хмару свідків», от оця велика хмара свідків, про що йде мова? Про те, що в попередньому розділі мова йде про всяких героїв віри. І там ми говоримо частіше всього і повертаємося до 11 розділу, коли проповідуємо чи слухаємо про Авраама, бо там декілька раз про нього і про його дружину згадується, і про його оточення. От, так що там говориться про нього, про них, про багатьох інших, і потім є навіть узагальнення, що було багато всяких Богу вірних людей, яких переслідували, яких знищили, які були поневолені і так далі, але які в цьому всьому проявляли віру. Вони невідомі як герої, як Авраам, як інші герої віри. Про них ніколи ніхто тут на землі не дізнається, але в Бога вони відомі, і на особливому рахунку вони в Бога. І от оця хмара свідків, яка описана в 11 розділу, тепер апостол пише «тому і ми», «тому», тобто оце «тому» пов'язує цей текст, який ми читаємо, з тим, що було перед тим в 11 розділі. Оця хмара свідків. Що ж ми тепер зробимо? Скиньмо з себе всякий тягар та гріх, який легко заплутує нас. І біжімо з витривалістю у змагання, яке призначене нам. Тобто дивіться, на що потрібно тут звернути увагу. Оцей гріх, який пристає, і ми його робимо весь час, який я часто роблю і не можу зупинитися, у цьому тексті він названий таким чином. Гріх, який легко заплутує нас. В синодальному як це звучить? Запинаючий. Тобто той, який заважає йти. Той, який відволікає від мети. Який не дає просуватися вперед. Який заважає рости. Який заважає служити. Який заважає впливати. Так от, що ж далі? Що ж тепер треба зробити з цим? І тут написано «скиньмо». Тобто, тут порівнюється, скажімо, цей гріх з одягом, ну, який носили в ті часи, уявляєте, не так, як ми вони одягалися ну, в халати такі, і підперезані були. Так от, порівнюється оцей гріх, який заплутує, от з тим одягом, який не підперезаний, і заплутує ноги, і не можна далі йти. Тут передається оця ідея. Так от, апостол каже, скиньте його, такий одяг. Скиньте його. Іншими словами, залиште, зупиніться, має бути зупинка, має бути рішуча дія. Ви маєте зупинитися. Але не просто так про це сказано, і важко це зробити. І, в принципі, хто просто починав боротися своїми зусиллями, практично нічого не виходило. Тепер він каже не тільки, ще є дієслова важливі, які пояснюють це. Тут ми прочитали «скиньмо», далі написано «біжімо з витривалістю в змаганні», тобто це має бути змагання, тобто це має бути боротьба. Розумієте, що коли ми перестаємо боротися, скажімо, то це погана ознака. Коли проти гріха ми не боремось, не протистоїмо, то дуже паршиво так, знаєте, далі не вийде жити. Біжимо з витривалістю в змаганні, причому мова йде про швидке просування, про рішучу дію, про великі зусилля. І тут написано змагання, яке призначене нам. Це змагання віруючим призначене – протистояти, протидіяти злу і гріху, не бути до нього байдужими, не звикатися з ним. Оце важливий такий момент. Але яким чином це відбувається в самому процесі? Як це можна здійснити і як можна досягти? Як можна досягти того, щоб це справді мало результат? Дивлячись на Ісуса, засновника і завершителя віри, який замість радості, що була перед ним, витерпів хрест, нехтуючи осоромленням і сів по правиці престолу Божого. Тож подумайте про того, хто витерпів такий опір від грішників, щоб ви, знемагаючи, не впали духом. Отут є це пояснення, отут ми прочитали відповідь на те питання, яким чином це відбувається. Тобто, для того, щоб ми могли цю перемогу отримати, щоб ми могли цю місію виконати, цієї боротьби і перемоги, ми не можемо цього зробити самі. Ми не можемо цього зробити самі. Нам потрібен Ісус, нам потрібні близькі з ним стосунки, нам потрібна віра і покладання на Євангеліє. Дивіться, тут мова йде про гріх і про нашу гріховність, і про те, що це боротьба, і про те, що гріх заплутує, і що він не відстає. Про все це тут говориться. І говориться про вихід, який є не в нас самих, а в тому, що ми спрямовуємо свої зусилля не просто на боротьбу з гріхом, а спрямовуємо зусилля на Христа, щоб з ним єднатися, щоб він був, скажімо, у цією рушійною силою, яка допоможе нам іти в цьому змаганні. І це відбувається таким чином, дивлячись на Ісуса. В синодальному застосовується слово «взірая». Тобто воно трохи сильніше, ніж просто дивлячись. Тобто пильно дивлячись, вглядаючись на Ісуса. Тут сказано, хто він, що від нього він заснував нашу віру і він звершує її. Тобто дивіться, від кого віра залежить. Якщо віра в нас появилася, то це він її засновник, він її започаткував. Люди, грішники, неспроможні вірити. Ну, вони вірять там Леніна в партію, потім ще всякі різні речі, скажімо, політичні. Вони вірять в те, що той чи інший номер автобуса чи тролейбуса привезе їх там туди, куди він їде. От, і так далі. Багатьом речам люди вірять, але коли мова йде про Бога, природня, звичайна, грішна людина не може вірити до тих пір, поки Бог не прийде в її життя і не відкриє, і не започаткує віру. Ось про це цей текст. Так от Ісус засновує, Він засновник віри, Він започатковує цю віру, і Він її звершує, без Нього неможливо. І без віри перемогти неможливо. І без віри Богу догодити неможливо. Так от, куди ж треба дивитися, на що дивитися? Тут пояснення, чому він засновник і завершитель віри, який замість радості, що була перед ним, тобто яка йому належала, і він був в радості, і Бог триєдиний живе в радості, в торжестві, він щасливий Бог, самодостатній Бог, витерпів хрест, нехтуючи осоромленням, тобто він не порахувався з тим, що він пройшов через сором, через ганьбу, і сів по правиці престолу Божого. Тож подумайте про того, хто витерпів такий опір від грішників, щоб вам, знемагаючи, не впасти на дусь. От такий текст. І тому кожного разу, коли ми відчуваємо, що падаємо, що знемагаємо, і гріх насувається, і він тисне, або вже він майже поклав нас на лопатки, це момент чи можливість, коли знову можемо вглядатись в Ісуса, дивитись на того, хто перетерпів. Коли вже ми впали, дивіться на того, хто перетерпів. Коли ще не впали, а йдемо до того, розверніться і дивіться на того, хто перетерпів. Помисліть його претерпівшим. Оце звідти приходить сила, яка стримує, яка не дає нам впасти, яка дає нам піднятися. От і ми на нього уповаємо. Тому ми маємо це пам'ятати. Тому трошечки по пунктах, яким чином боротися з гріхом, який заплутує нас. Глибоке усвідомлення Євангелія – це те, про що ми зараз прочитали і про що я тільки що говорив. Це перше. А Євангеліє, пам'ятайте, що нам нагадує? Про нашу гріховність, нікчемність, безпорадність, про нашу нужду в Спасителі і про Христа, який вирішує цю проблему завдяки тому, що наші оці немочі всі і наш гріх взяв на себе. І тому ми на нього маємо взирати і уповати не тільки в тому, щоб він простив, а й в тому, щоб він дав силу жити і перемагати. Так що ми уповаємо на Бога, який за нас помер і воскрес для нас, щоб ми мали підтримку його, щоб ми могли на нього уповати. Тепер друге, що нам потрібно знати, на що потрібно зважати. Ми часто боремося з гріхом, чи таке от зустрічаємо таким чином, гріх приходить, ну все, я більше не буду. І там трошки щось там поплакали, помолились, Господі, прости, і все, якось воно далі буде. От. Мова йде про те, що всякі наші отакі речі гріховні, які в нас присутні, ми можемо їх перемогти лише через практичне покаяння, через реальне покаяння. Тобто, нема других способів, якщо ми кажемо, ні, буду тренуватися якось там, або буду там, як там з чоловіком чи жінкою не свариться. І є такі поради. Набери в рот води і ходи з водою там в роті. От, якщо просто ми будемо ці всі засоби використовувати, можемо що хочеш робити, а там же ж під водою воно ж все одно там плаває. От, те, що там в серці є, там скільки хочете її води налий. От. Це не є вирішенням. Це не є вирішенням. Або, скажімо, навіть коли ми там конфлікт маємо і примиряємося, то теж так, знаєте, часто це в попихах, швиденько, як-небудь. Та ладно, прости, брат, там, ну так, як то, знаєте, в тролейбусі на мозоль наступив трохи, там, де і все. Як будь-то нічого серйозного не відбулося. От, так от Господь каже, що всякі такі речі, які в нас в житті гріховні відбуваються, вони вирішуються через покаяння, реальне покаяння. Я хочу це підкреслити і нагадати, що покаяння, біблійське таке покаяння, яке в Біблії описано, воно починається не просто з примирення, от там, наприклад, я Толіка образив, і я піду з ним помирюся. Починається покаяння з того, що я розумію, що тоді, коли я з ним зіпсував стосунки, то я зіпсував стосунки з Богом. І тому раніше навіть, чим мені з Толіком треба щось вирішувати, мені потрібно з Богом щось вирішувати. Раніше з Богом щось вирішувати. Звідки ми це бачимо? Нагадую, 50-й псалом. Давид серйозно нагрішив. Але перше, що він робить, він каже, тобі одному згрішив. Нібито настільки це серйозно перед Богом, що він нібито не помічає навіть, що він людям наробив. І це от починається з того, що він визнає оцю вину і це безслав'я все, яке він причинив Богу. Він посягнув на його славу. І це його більше всього хвилює в цій ситуації. Я себе ловлю на думці, що часто в таких всяких ситуаціях мене хвилює, що не виходить розмовляти, далі спілкуватися, не виходить там підтримувати відносини, не виходить якась співпраця того, що посварилися. А Бог? А йому там на версі як? Йому все одно. Ну, Слово Боже каже, що йому не все одно. І от, скажімо, нам треба цьому вчитися, один одному нагадувати, самим пам'ятати, що нам потрібно через покаяння вчитися вирішувати ці речі. Нам потрібно з Богом розмовляти раніше, чим з людьми, коли відбуваються якісь такі конфліктні чи інші ситуації. Так що важливий такий момент, коли біблійське покаяння, воно зв'язано з тим, що ми вертикально вирішуємо проблему спочатку, потім горизонтально. Зрозуміла ця ситуація. Трошки про покаяння. З чого воно складається? Я швиденько. Спочатку, щоб людина покаялась, вона має побачити свій гріх. Ще одна велика проблема, що ми його не бачимо. І ми один одному пояснюємо, а інша сторона не бачить і пояснює, що нема там нічого, або просто протестує, да ні, ти сам там непонятно хто, от, і я свого гріха не бачу. Оце бачення свого власного гріха, воно нас упокорює, робить смиренними. Не людьми, які возмущаються, кипішують і виступають там і доказують щось, а це бачення нашого гріха робить нас відразу смиренними. Ми пригинаємося трошечки. Так що це полезна процедура. Коли починається оцей процес покаяння, це полезна з тої сторони, що горді люди стають смиренними. Навіть Бог використовує зло, гріх для того, щоб принести нам добро, зробити нас смиренними. Бо часом просто його повеління, просто знання про те, що велика така чеснота християнська, смирення, воно нам не доходить. А коли кудись вляпався по уші, от тоді смирився. Так що такі закономірні речі. Часто ми бачимо, скажімо, вже із позиції такого досвіду християнського, духовного, і кажемо так, мабуть, ви кожен десь зустрічали, і тут Остапа понісло. От вже бачиш, вже несе. Вже землі під собою не чувствує, вже там чи успіхи голову кружать, чи ще там що-небудь таке, несе. І потім це вже такі предвісники, що скоро що-небудь відбудеться. От слідкуємо за своїми серцями. І це важливий момент, коли ми бачимо, що ми падаємо, бачимо, що ми согрішаємо. Важливий момент – побачити свій гріх. Тепер друге після цього, про що Писання говорить, що тоді, коли ми бачимо гріх, має появитися сум, скорбота відносно того, що зрішив. Зрішив? Да, я зрішив. Ну, а хто не зрішив? Всі зрішили, ну що тут такого? Так от, християнське серце, воно наповнюється сумом. Це я зрішив, і це я Бога оскорбив, і я причинив зло, і я його обезславив, і людям ще не нашкодив. Оця печаль, оця скорб. Потім людям має бути стидно, коли вони грішать. А часом також зустрічаємося з таким явищем навіть в душеопікунстві або в наставництві. Є люди, які досить відверто і просто говорять про свої гріхи. Отак запросто. Я согрішив, але я покаявся вже, і все. І розкаже тобі, як і що він согрішив, і без проблем. Але в цьому відчувається, що цього суму нема, і зовсім не стидно. Справжнє покаяння складається з оцих речей. Бачу гріх, печалюсь через гріх, а не потопкався по кому-небудь, і навіть печалі ніякої в собі не чувствую. Нормально, я побідітель. Подавив там кого-небудь. І не стидно. Тепер, після того, як є оці речі, оці внутрішні речі, потім це вже виходить назовні, це ми сповідуємо гріх. Тобто ми виражаємо, ми признаємо його, ми говоримо про нього. Ми починаємо говорити про нього в молитві, називає його своїм іменем, а потім говоримо, можливо, і до тих, кого це стосується, а часом і публічно. От це те, що пов'язано з тим, щоб сповідувати гріх. Але ще такий важливий момент, який наступає далі, і, до речі, це, самий дієвий фактор покаяння, самий, я б сказав би, можливо, навіть важливий, коли після того, як ми сповідуємо, в нас появляється ненависть до гріха. І, між іншим, вважається так, що багато речей, які відбуваються з нами, от навіть те все ж попереднє, про що я сказав, можна підділати. Навіть самим можна не помітити, як ми фальшивку змайстрували. Але де ми себе не можемо обманути, це ненависть до гріха. Коли возмущення проти нього внутрішнє, не просто я виражаю там фонтан емоцій, щоб люди побачили, що дивіться, як я возмущаюсь на чийсь гріх. А коли всередині появляється відраза, коли справді я бачу в грісі ворога Божого і свого, я не хочу з ним мати справи, коли появляється отаке. І це стан, який треба при покаянні плекати, виношувати. Це правильний стан, це те, що потрібно нам зрозуміти. І останній крок, скажімо, в самому покаянні, тоді, коли я віддаляюся, коли я втікаю від нього, коли я не йду туди, де я знову заплутаюся. От такі, характеристики справжнього біблійського покаяння. Так от, коли люди борються з гріхом, то вони усвідомлюють Євангеліє і взирають на Христа, він їхня надіжда, вони не самі з цим борються, а потім застосовують вони саме покаяння для того, щоб перемагати гріх. Вони каються. І потім для того, щоб перемагати, ставати сильним, їм потрібні деякі умови. Деякі умови. Вони мають перебувати з Христом, перебувати в Божому Слові, вони мають звертатись до Бога. І це все відбувається в середовищі Христової Церкви. Бог задумав так, що гріх ми зможемо перемогти не самі, а з хмарою свідків, які були перед нами, разом з тією церквою, яка вже була, і ті, які відійшли у вічність, вони є цією церквою, вони свідки, через які свідчать про перемогу, які свідчать про Христову перемогу. І це значить і нинішня ситуація, коли ми з подібними собі об'єднуємося в Христовому тілі, і це допомагає нам зростати і перемагати гріх. І ми навіть просимо допомоги, щоб нас наставляли, щоб нас докоряли, ми дозволяємо це робити в Христовому тілі, в Христовій Церкві і сприяємо цьому всьому. Це атмосфера такого покаяння, коли відбуваються зміни і коли люди перемагають гріх. От, так що церква – це Богом задумане місце, де люди можуть зростати духовно і перемагати свої гріхи. Будьте впевнені, що можна навіть з правильних причин залишити церкву, але коли з самими правильними причинами ви залишаєте неправильну церкву і залишаєтесь самі по собі, ви будете деградувати і ваша, уязвимость вона буде посилюватися. Ви будете більш відкритими для того, щоб стріли гріха вас поражали. Того Господь поміщає нас в церкву, щоб ми могли отаким чином вирішувати цю проблему. І тому ще раз, глибоке усвідомлення Євангелія, покаяння, церква, друзі, служителі, пастори, брати і сестри, з якими ми спілкуємось, вони є те оточення, те тіло, в якому ми можемо захиститися і разом перемогти, по одному не вийде. І у всьому цьому ми покладаємося на Святого Духа. Це не механічний процес, а це взаємодія з Богом, з Духом Святим, який в нас перебуває. Ми відчуваємо Його докір, ми звертаємось до Нього, ми просимо Його підтримки, падаючи, встаємо, покладаючись на Нього. Це ось такий от духовний, серйозний процес, от, в якому ми перебуваємо в житті, і хай Господь нам допоможе, щоб ми з Його силою, з Його благодаттю могли через це пройти. Не вистачає більше часу, от, щоб там інші питання висвітити. Є ще таке питання. Хочу навчитися любити ближніх, але в мене не виходить. В чому може бути причина і як мені змінитися? Ну, в принципі, можна дещо повторити з цього, що ми тільки що говорили. По-перше, знати, ну, як ви хочете любити. Якщо ви думаєте, що всіх ближніх ви будете любити як невесту, то це не про це йде мова. От, не про закоханість, а про любов практичну, біблійську, яка в посвяті, в рішеннях і так далі, яка відбувається також через оцю заміну, коли ви скинете себе, відкинете егоїзм і будете навчатися любові. І це кожен з нас потребує такої операції духовної. Якщо люди перестають ходити до церкви, чи втрачають вони спасіння? Ті, хто не були спасені, точно втрачають спасіння, коли виходять з церкви. Домашні групи, чому вони важливі і наскільки? Ну, вже нема часу. Домашні групи важливі, тому що це теж можливість для зростання. І про це сказано в Писанні. І апостол Павло каже, що я учив публічно, всенародно і по домам. І перша церква, це був домінуючий принцип, основне життя в домашніх групах відбувалося. Там учились люди служити один одному. Туди приводили своїх друзів і там спілкувалися з ними. Так що це зараз в багатьох країнах світу, де Євангеліє публічно не можна проповідувати, зростає церква і дуже динамічно в домашніх групах, в домашніх церквах. Є країни, в яких небезпечно зібратися більше трьох чоловік. 2-3 тільки можуть зібратися. І є свідчення, що в таких країнах динамічно росте церква. Хоча нема таких собрань, як в нас. Двоє-троє. І пішли далі, і там ще двоє-троє. І ось так вони проводять собрання. От без групи прославлення, правда, ну, проводять собрання. Хорошо. Так що ми помолимось. Можливо, у когось є ще щось таке згадати, що ви хотіли б сказати перед молитвою, то ще можете скористатися такою нагодою.